شهید فولاد آمیله. شهید فولاد آمیله شمسی 1347-ci il Tir ayının 3-cü günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşirdə dünyaya göz açıb. Atası əvəz əkinçi idi, anası isə evdarlıq edirdi. Şəhid Fulad Amilə ilkin təhsilatını ana yurdunda bitirdi. İraqın İrana qarşı təcavüzü ilə o da digər gənclərlə birlikdə könüllü olaraq cəbhələrə doğru yola düşdü. Şəhid Fulad Şəmsi 1362-ci ildə Şərhani müharibə bölgəsində ayaq nahiyəsindən yaralanıb, sonra da şəhadət məqamına yüksəldi. Şəhid Hüseyn Ahəngəri. Şəhid Hüseyn Ahəngəri Şəmsi 1339-cu il İsfənd ayının 1-ci günündə Təbriz şəhərinin yaxınlığında yerləşən Şəbistərdə dünyaya göz açıb. Atası Əli, anası Rubabi ilə birlikdə maldarlıq edirdilər. Hüseyn ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ailənin məişəti üçün yardım olmağa görə Əkinçiliklə məşğul olur. Əskərlik yaşına çatdıqda ordu qüvvələrinə qoşulur. Müharibə zamanı Hüseyn Ahəngəri Mahabad bölgəsində düşmən qarşısında döyüşür. O, nəhayət, elə həmən şəhərdə şəhadət məqamına yüksəlir. Şəhid Əli Ahəni. Şəhid Əli Ahəni Şəmsi 1338-ci il Fərvərdin ayının 1-ci günündə Təbrizdə dünyaya göz açıb. Atası Mahmud, anası Həmidə övladlarının tam mənəvi bir ailədə tərbiyə etməsinə çalışırdılar. Şəhid Əli Ahəni orta təhsilatını bitirdikdən sonra iqtisad qolunda diploma almağa müvəffəq olur. İraqın Bəs rejimi İrana qarşı müharibə başlatdığı zaman o da könüllü olaraq cəbhəyə gedir. Nəhayət, 18 yaşında İraqın Məcnun adasında şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi heç vaxt tapılmır. Şəhid İbrahim Əbazəri. Şəhid İbrahim Əbazəri Şəmsi 1331-ci il Tir ayının 7-ci günündə Mərəndin ətrafında yerləşən Qərətəpə kəndində dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd Həsən, anası Fatimə onu tam eşqlə boya-başa çatdırdılar. O təhsilatını bitirdikdən sonra poçt ofisinin işçisi kimi məşğul olur. İraqın İrana qarşı təcavüzü ilə eyni vaxtda İbrahim Əbazəri isə könüllü olaraq cəbhəyə doğru hərəkət edir. Nəhayətdə 27 yaşında Şələmçə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Təbriz radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Trump'a Türk dilində mesaj verib. Müqavimət cəbhəsi hər gün daha da güclənir. Bazar günü şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın dəfin mərasimi keçiriləcək. Türkiyədə Livana səyahət üçün maniələr yaradılıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cumhuriyeti prezidenti deyib, müzakirə edirik, amma hər qiymətə yox, öz izzətimizi ayaq altına atmarıq. Prezident dedik ki, müzakirə edirik və müzakirə adamlarıyıq deyə bəyan edərək vurguladı, hər qiymətə müzakirə etmirik. Bir tərəfdən sanksiya qoyub, deyə bilməzlər ki, heç bir raketiniz, silahınız olmasın, o tərəfdən də müzakirələrdən danışırlar. Müzakirə izzətli olmalıdır. Məsud Pezeşkiyan cümə axşam saatlarında Tehran əyalətinin qərbindəki elita və ziyalılarla görüşdə, siyanist rejimin Qəzza və Livandakı cinayətləri və yalançı insan haqları iddiaçılarının bu cinayətlərə dəstəyinə toxunaraq dedi, cinayətkar İsrailin Qəzza, Livan və Fələstində müdafəsiz insanlara etdiklərini heç bir oyaq vicdan qəbul edə bilməz. Amerika və Avropa sənist rejimin vəhşiliyini dəstəkləməkdən əlavə, həm də bomba və silah çatdırmaqla ona yardımcı oldular. Müzakirənin izzətli olmasının vacibliyini vurgulayan Pezeşkən, Türk atası özlərinə də işarə edərək dedi, öz izzətimizi ayaq altına atmayacaq, namərd körpüsündən keçməyəcəyik, hətta sel bizi aparsa da, şir bizi yesə də tülkünün kölgəsində yatmarıq. Ola bilməz ki, əllərini boğazımıza sıxsınlar, istədikləri hər güzəşli onlara verək, sonra desinlər ki, müzakirə edirik. Bizi hədə qorxu ilə hər şeyə məcbur edə biləcəklərini düşünürlər. Biz insanıq və izzətlə müzakirə edirik, lakin heç kim bizi məcbur edə bilməz, deyə Prezident Pezeşkiyan bəyan etdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Pezeşkiyan eləcə də vurguladı, mənim də nəvələrim var və bu qədər cinayəti uşaqlar haqqında gördükdə, işitdikdə həqiqətən cinayətlərə qarşı susanlara təəccüb edirəm.
من نمیدونم من نوه دارم بچه ها آدم وقتی اونا رو میبینه بعد میبینه اینا زیر آوارها با بمباران نابودشون کردن اصلا تصورشم تو ذهنم نمیره تو مردی با مرد بجنگ زن و بچه رو چرا بمباران میکنی ما ترکیه شعر داریم اینجوری عادت کردیم اینجوری فهمیدیم میگی جشم نامت چرپسونم گوی آپارسن سل سنه یات ما تونکی دالاسن نام Qoy yesin aslan səni. Yəni, qeyrət və azadəgi, əgə qərar adam zirə çətr rubah bəxabə bəzər, şeyl bəyət bir adam rəb bəbərə və nə mərdə zirə çətrəşin nəxabi. İç çiziyə ki, bayəd mən bəyəməni yək insan və yək İrani və yək Azərbaycani, İrani, çi mədunəm, bəray İran, برش زندگی باید بکنیم.
Bəli, prezident Pezeşkiyan Trump'a Türk dilində müraciətində kişi sənsə kişi ilə döyüş deyib. Prezident Pezeşkiyan deyib, əgər regiona 1 milyard müsəlman bir-bir ilə qardaş olsaydı, 2 milyon əhalisi olan soyqırımcı siyanist rejimi, müsəlmanlar üçün belə bir vəziyyət yarada bilməzdi. Bizi müxtəlif etnik və dini qruplara ayırıb, bir-birimizə qarşı qoyublar. Bu uşaq öldürən rejim cinayətlər törədir və heç kim onun cavabını vermir. Çünki Amerika onları müdafiə edir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, qonşularımız bizim prioritetimizdir. Həmişə qardaşlarımız Qətər Əmiri Təmin bin Həməd Ali Sani və Qətər Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani cənablarının xidmətində olmaqdan məmnuniyyət duyuruq. Biz İki tərəfli əlaqələr və regional məsələlərlə bağlı məhsuldar fikir mübadiləsi apardıq. Qonşularımız bizim prioritetimizdir, deyə İran Xarici İşlər Naziri Qətər rəsmiləri ilə görüşü haqqında deyib. İran dünyada əsas avtom elektrik stansiyası qurucularından biridir. Məhəmməd İslami, Karun avtom elektrik stansiyasında keçirilmiş Şəhid Xərəzdin xatirə mərasimində Şəhidlərin xatirəsini yad edərək, İran İslam Cumhuriyyətinin qüruru naminə onların yolunu davam etdirməyin vacibliyini vurgulayaraq deyib, dünyanın imperialist ölkələri bizimlə mübarizə aparmaq istəyərkən yaxşı bilirlər ki, şəhidlərimizin yolu hələ də davam edir və bu yolda çətinliklərə və sanksiyalara baxmayaraq dayanırıq. O əlavə edib, Düşmənlər ədalətsiz sanksiyalar tətbiq edərək işlərinə başladılar ki, iqtisadi təzyiqlərlə ülkəmizi və xalqımızı ümidsizləşdirsinlər. Amma İran xalqı müqavimətlə yolunu tapdı və bugün müxtəlif sahələrdə davamlı qələbələrə şahid oluruq. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri əlavə etdi. Bütün dünya bilir ki, İran Atom Elektrik İstansiyası qurma əməlini əldə başlayan qurma elmini əldə etməkdədir. Və biz məqsədlərimizə çatmaq üçün düşmənlərin sanksiya və təzyiqlərinə əhəmiyyət vermirik və bu məqsədə çatmaq üçün müəyyən etdiyimiz yolu davam edəcəyik. O, ali rəhbərin İranın da dünyada atom elektrik istansiyası qurucular arasında olmasının vacibliyini vurğulamasına toxunaraq əlavə edib, biz bu elmin dünyadakı əsas oyuncularından biriyik və düşmənlər bu böyük uğuru görməzdən gəlir. Bu elm, tibb və kənd təsarrufatı kimi müxtəlif sahələrdə təsir göstərir ki, buna İranın cənub-qərb regionunda, Əhvazda, Şah prosesi mərkəzinin açılışını misal göstərmək olar. İslami sonda deyib, düşmənlər bilsinlər ki, alimlərin qətli və İrana qarşı sanksiya və təzyiqlərin artması ilə İranı öz məqsədlərinə çatmaqdan çəkindirə bilməzlər. Ölkəmizin sipah və ordunun döyüş kəşfiyyat gəmiləri Malezya sahilində lövbər saldı. Bu liman Şərqi Asiyanın strateji boğazlarından biri olan Malakka boğazının girişində yerləşir. Bu gəmi dəstəsi 15 gün əvvəl Ekvator və Keçərək Cənub yarım kürəsinə daxil olmuş və Pakistan, Hindistan, Şri Lanka ölkələrindən keçərək Bengal körfəzi və Andaman dənizini keçdikdən sonra Malezya vaxtı ilə saat 14:00-da Klang limanına yanalmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin dəniz qüvvələrinə Malezya Klang limanına səfəri Şəhid Mehdi və Dena hərbi döyüş gəmisinin girişi ilə baş tutub. Bu mərasimdə Cənab Möhsün Məhdizadə ilə birlikdə İranın Malezyadakı səfirliyinin rəsmiləri və Malezya dəniz qüvvələrinin Klang bölgəsinin komandanı kapitan leytenant Irman İran gəmi dəstəsinin üzvləri ilə görüşüb qarşılanma mərasimi keçirilib. Bu, səfər iki ölkə arasında iki tərəflə əlaqələrin və hərbi əməkdaşlığın güclənməsinə kömək edəcək. Həmçinin bu liman səfəri üçün planlaşdırılan görüşlər və mərasimlər də keçirilir. İranın mənfəətlərinə hər hansı bir zərər ciddi cavabla qarşılanacaq. Zülfəqar 2025 birgə hərbi təlimlərinin komandanı deyib. Təlimin sahəsi Məkran sahillərindən Umman dənizi və Hind okeanının şimalına qədər 10 dərəcəlik bir ərazini əhatə edir. Zülfəqar 2025 təlimlərində quru qüvvələri, hava hücumundan müdafiə, strateji dəniz qüvvələri və birgə hava müdafiə qərargahının bir hissəsi nümayiş etdiriləcək. Xalqımız bilsin ki, silahlı qüvvələri və ordunu dəstəklədikləri üçün onlarla qürur duyuruq və düşmənlər də bunu bilsinlər ki, səhvə yol verməsinlər. İran silahlı qüvvələr hər hansı bir quru, hava və dəniz təhdidlərinə qarşı tam hazır vəziyyətdədir və hər bir düşmənin başını əzməyə hazırdır. Zülfəqar 2025 birgə hərbi təlimləri sabah başlanacaq. Müqavimət cəbhəsi hər gün daha da güclənir. Cənab Əhmədiyan cümə günü səhər Kirman şəhərində, Şəhidlər Xiyamanında 50 min nəfərin eləcə də Kirman şəhərinin 20 min nəfərli iclasında Peyğəmbər Əzəm 19 təlimində olan 20 min bəsic üzvünün iclasında iştirak edib və çıxışında deyib. Düşməni yorub əldən salan şey təkcə müqavimətin tək bir döyüşdə qələbəsi deyil, əksinə onun daha da güclənməsidir. O deyib, bu müqavimət Fələstin xalqının kompromisə boyun əyməməsindən başladı və sonra yürüşlər və kiçik qruplarla daşla özünü müdafiə etməklə və sonra daşatma vasitələrindən istifadə edərək o qədər inkişaf etdi ki, bu kiçik qəza zolağında raket və silah zavodları quruldu və bir çox İslam ölkələrindən daha güclüydü. Belə ki, Fələstin xalqı döyüş meydanında özünü müdafiə etməyi bacardı. Əhmədiyan sözünə davam edərək dedi, Müqavimət Fələstin xalqının yolunu kompromisçilərdən ayırdığı gün formalaşdı və bunun sonu yoxdur. İstər bir döyüşdə məğlub olsun, istərsə də qələbə çalsın. Əsas məqam budur. O qeyd edib ki, hamınız gördünüz ki, Qəddar Siyanist rejiminin 450 gün ərzində törətdiyi cinayətlər nəticəsində təkcə İslam dünyasından və İran İslam Cumhuriyyətindən deyil, bütün dünyadakı oyanmış vicdanlar müqavimət cəbhəsinə qoşuldu. Bir vaxtlar Amerika universitetləri, bizim universitetləri müqavimət cəbhəsinə qarşı üsyana səsləyirdi. Bugün isə bütün Amerika universitetlərində Fələstin cəbhəsi və müqavimət cəbhəsi baş qaldırıb. Livan Hizbullahı şəhid baş katibinin oğlu Seyyid Məhəmməd Mehdi Nəsrullah atasının dəfin mərasimində iştirakı dəvət edərək deyib, şəhid Nəsrullahın dəfin mərasimində iştirak etmək onun şəhidlik mövqeyini və ona olan real məhəbbəti nümayiş etdirməkdir. O vurgulayıb ki, düşmənlər, rəqiblər və bədxahlar hər şəkildə dəfin mərasiminin keçirilməsinin qarşısını almağa çalışdılar. Şəhid Nəsrullahın oğlu əlavə etdi, çətinliklər və təhdidlərə baxmayaraq, bizim üçün vaxt sərf edən və çalışan bir şəxs üçün bizim də onun üçün çalışmağımız və vaxt sərf etməyimiz dəyərli və vacibdir. Hətta bu cəhd və vaxt az olsa belə. O çıxışında deyib, bazar günü dəfin mərasimdə iştirak etmək istəyən hər kəsə deyə bilərəm ki, siz sadiq və vəfalı insanlarsınız. Şəhidin oğlu sözünə davam edərək deyib, lakin müxtəlif bahanalarla, məsələ izdiham, yağış və mən iştirak etməsəm dəfin dayanmaz deyə iştirak etməyənlərə deyirəm ki, bu seyyid 10 illərlə güclü fırtınalar qarşısında və sizin üçün minlərlə ton partlayıcı altında dayandı. Bazar günü iştirakınız təkcə dəfin mərasimdə iştirak deyil, həm də düşmən qarşısında mövqe bildirməkdir. O, əlavə edib, bazar günü ya Nəsrullah çağırışı ilə yenidən əhd bağlamağa çalışmalıyıq və yenidən əhd bağlama günüdür. Kim deyirdi ki, canım və ailəm, övladlarım sənə qurban olsun, bazar günü bu məhəbbəti nümayiş etdirməlidir və bazar günü hamımız bunu görəcəyik. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Türkiyə qar yağması bahanası ilə Livana uçuşları pazartəsinə qədər ləğv edib, lakin eyni zamanda digər ölkələrə, o cümlədən Amerikaya uçuşlar ləğv etməyib. Təxminən 500 Livanlı bu bahanayla Türkiyədə ilişib qalıblar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Trump'ın Türkiyə barəsində də fikirləri var. Türkiyəli jurnalist Dr. İslam Özkan Amerika prezidenti Donald Trump'ın ikinci prezidentlik müddətində Türkiyə-Amerika münasibətləri barəsində belə danışıb.
İlk dönemində Trump'ın yine Türkiyə ilə çox dalgalı bazı ilişkilər vardı. Bir yandan Türkiyənin Cumhurbaşkanına hakaret etdi. Bir yandan da çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Şimdi gelir gelmez de Erdoğan'dan çok olumlu ifadelerle bahsetmişti geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada. Çok akıllı bir adam vesaire dedi. Ama bunların hepsi bir yem, bir tuzak olabilir. Özellikle Suriye sahasında Amerika ile Türkiye'nin politikalarının nasıl, nereye varacağı hala bir bilmece olarak orada duruyor. Suriye'de Türkiye bir zafer kazanmış gibi böyle bir zafer sarhoşluğu içindeydi. Oradan yavaş yavaş normal, olayları daha normal değerlendirmeye doğru geliyor şimdi yavaş yavaş. Ama Amerika bu PYD meselesinde nasıl adım atacak? Türkiye'nin Suriye'de olası bir adımı, hamlesi olursa, içeride Öcalan meselesi var, o tarafta PYD meselesi var, SDG meselesi var. Yani Türkiye'ye yönelik Trump'ın politikaları nasıl gelişecek sizce? Uyumlu bir şekilde ilerleyebilecek mi?
Yani Trump'ın öngörülemez bir başkan olduğunu, bir siyasetçi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben yine birinci Trump dönemindeki gibi bir takım dalgalanmalar yaşayacağını düşünüyorum. Türkiye-Amerika ilişkilerinin. Yeri geldiğinde tehdit edecek, yeri geldiğinde işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim çok iyi arkadaşım, dostum, biz onu da çok iyi anlıyoruz diyecektir. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Erdoğan'ı övdüğünde bile aslında hemen arkasından satır aralarında gizli ve dolaylı tehditler içeren, hatta alay eden bir takım ifadelere de rastlamak mümkün. Yani o çok akıllı bir adam, zeki bir lider diyor. Övdüğünü zannediyorsunuz. Hemen arkasından diyor ki benim dediklerimin hepsini yerine getirdi. Yani aslında onun zekasını kendisinin
akıllı söylediğini olmasının gereği de oraya bağlıyor. Yani. Dediklerimi bağlıyor. Yaptığı için akıllı.
Dolayısıyla bu bir övgü mü? İstihza mı? Bundan emin değilim. Yani dolayısıyla Trump'la Erdoğan arasında, Türkiye ile Amerika arasında ikinci Trump döneminde bence yine böyle dalgalanmalı şeyler yaşanacaktır. Çünkü Trump'ın hayatını incelediğinizde de benzeri şeyleri görüyorsunuz. Yani hayat hep dalgalanmaların içerisinde geçmiş. Yani açıklamalarının da mesela Biden'da nispeten ya da daha Obama'da, daha önceki Amerikan başkanlarında az çok bir devlet adamı ağırlığı vardı. Yani bir şey söylediğinde onu yapmak istediği ya da bir sonraki açıklamasıyla çelişmeme gayreti bariz bir şekilde, açık bir şekilde ortadaydı. Ama Trump için bunlar hiç önemli değil. Yani bugün dediğini yarın yalanlayabilir, bugün söylediğinin tam tersini yarın açıklayabilir vesaire. Çünkü o medyayla oynamayı efendim işte halkın özellikle eğitim seviyesi düşük kesimlerinin duygularıyla, duygularını istismar etmeyi ve onlarla oynamayı çok iyi biliyor birçok siyasetçi gibi. Ama Trump'ın tarzı tabii çok daha farklı. Dolayısıyla böyle bir tutarlılık, bir bütünlük, işte ya ben bu açıklamamla ABD'nin ciddiyetine zarar verir miyim? İşte bir devlet geleneği var, ABD'nin bir siyasi geleneği var. Bu siyasi gelenek içerisinde bir çatlağa neden olur muyum? Ya da kurumlarla çatışır mıyım? Böyle bir gayreti yok. Tam tersine o hayatı boyunca emlak tüccarlığı yaptığı dönemden itibaren bu yana sürekli olarak skandallarla gündeme gelmiş ve kendini hatta gündemde tutabilmek için onunla ilgili yayınlanan belgesellere bakarsanız bu skandal, yani yapmadığı skandalları, işlemediği şeyleri dahi telefonla gazeteleri, medyayı arayarak sanki yapmış gibi anlatıp reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla hareket eden biri.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Tel Aviv'in cənubundakı Batyam qəsəbəsindəki partlayışlardan sonra siyanistlər arasında qorxu və təşviş yaranıb. Bundan sonra siyanist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu qərb sahilində geniş miqyaslı əməliyyat aparmağa əmr edib. Siyanist rejimin baş naziri üçün siyanist qəsəbələrdə mümkün hücumların qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyi əmr edib. Koçaryan deyib, Rusiya bu dərəcədə diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Koçaryan hökumətin bir çox məsələdə Rusiya ilə məsafə saxlamasını tənqid edib. Koçaryan deyib, Rusiyanın bu dərəcədə diqqətdən kənarda qala biləcəyi bir ölkə olduğunu düşünən hər bir kəs yanılır. Onun sözlərinə görə Moskva Ukraynada uğursuzluqlarla üzləşərkən Ermənistan rəhbərliyi geosiyasi oyunlara əl atmaq qərarına gəldi. Bunun ardınca 2022-ci ilin oktyabrında Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyan Praqa bəyannaməsini imzaladı. Koçaryan iddia edib ki, bu razılaşma Rusiyanın 2020-ci ilin noyabrında Qarabağda müharibəyi son qoyan atəşkəs razılaşmasına əsasən Moskvanın üzərinə götürdüyü vasitəçilik roluna xələl gətirdi. Bu, ölümcül səhv idi və biz hamımız bunun əvəzini Qarabağın itirilməsi ilə ödədik, deyə Koçaryan bildirib. Ex-prezident əlavə edib, Ermənistanda bir çoxları Rusiyanın öz öhdəliklərini niyə yerinə yetirmədiyini soruşurlar. Amma gəlin buna Moskvanın prizmasından baxaq. Ruslar həlledici məqamda Rusiyanı tərk edərək düşmən düşərgəsində keçən Ermənistan üçün vuruşmalıydılar. Və belə bir sual ortaya çıxır ki, vuruşmalıydılar yoxsa yox. Sizdən hər hansı biriniz sizə xəyanət etmiş bir dostunuz üçün döyüşə girərmi? Robert Koçaryan sonra qeyd edib, Paşinyan hökuməti anlamalı idi ki, sən Rusiyadan uzaqlaşırsansa, Moskva Qafqazdakı maraqlarını müdafiə edərək, təbii ki, Bakı ilə daha sıx əlaqələr quracaq. Bunu başa düşməmək xarici siyasətdə pöxtə olmamağın əlamətidir. Həqiqət sadədir, siz heç vaxt partnyorunuzun, xüsusən də çox asılı olduğunuz birinin həyatı maraqlarına zidd davranmayın, deyə Koçaryan bildirmişdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, İranistan Cumhuriyyət hər zaman qonşu ölkələrlə çox yaxşı münasibətlər qurmağa təkid etmişdir. Və Baxtada İran İslam Şurası Məclisinin sədri Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündən sonra təkrar həmin məsələni vurğulamış və İranın 2027 və 2028-ci illərdə Asiya Parlament Assambleyasının sədri olacağı ilə bağlı izahat vermişdir. Siyasi icmalımızda həmin məsələyə baxırıq. İran İslam Şurası Məclisinin sədri İranın 2027 və 2028-ci illərdə Asiya Parlament Assambleyasının sədri seçildiyini elan edərək dedi. Bu görüşlər Tehranda keçiriləcək. Asya Parlament Assambleyası'nın 15. plenar iclasında iştirak etmək üçün parlament nümayəndəyətinin müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıya səfər edən Məhəmməd Baqir Qalibov Tehrana qayıtdıqdan sonra televiziyaya verdiyi müsahibədə bu səfərin nailiyyətlərinə toxunaraq deyib. Azərbaycan Respublikasına səfər Asya Parlament Assambleyası'nın 15. iclasında iştirak etmək üçün idi. İslam Şura Məclisinin sədri sözlərinə belə davam edib. Regional və beynəlxalq əməkdaşlıq mövqeyi bizim müxtəlif sektorlarda istifadə etməli olduğumuz böyük imkanlardan biridir. Bu səfər fürsətlərdən istifadə etmək üçün yaxşı imkanlar yaratdı. Ötən il dünyanın ən böyük hadisəsi Fələstin və Livan faciəsi oldu. Bu, Asiya Parlament Assambleyasına da tamamilə təsir etdi. Çıxışlar və görüşlər zamanı bütün mövqelər siyanist rejimin pislənməsi və Fələstinin mühüm məsələsinin müdafəsi idi. Bu səfər zamanı parlamentlər arası əməkdaşlığın müzakirəsinə toxunan Qalibov deyib, Oman və Pakistan parlamentlərinin sədrləri və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri parlamentinin sədr müavini ilə keçirdiyimiz iki tərəfli görüşlər şəklində mövqeyimizi açıqladıq. Bu səfər zamanı bizim Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri, o cümlədən prezident və parlamentin sədri ilə görüşmək, iki tərəfli məsələləri müzakirə etmək, o cümlədən əlaqələrin inkişaf etdirilməsini vurğulamaq imkanımız oldu. Qalibov, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi inkişafın zəruriliyinə diqqət çəkərək deyib ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşümüzdə iqtisadi inkişaf məqsədlərinə uyğun olaraq ticarət mübadiləsinin həcminin 5 milyard dollara çatdırılmasını zəruri hesab etdik. Bu, güzəşli tariflər və tranzit sahələrində əməkdaşlığın artırılmasını və daha böyük koordinasiya tələb edir. Sərhəd bazarlar məsələsi, ticarətçilərin gəliş-gedişi ilə bağlı mühüm müzakirələr, nəqdiyyat sektoru bu görüşdə qaldırılan mühüm məsələlər sırasında olub. Onların hamısı üçün yaxşı koordinasiya yaradıldı. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda qonşu ölkə Azərbaycan Respublikası ilə iqtisadi məsələlər sahəsində inkişafın şahidi olacağıq deyə parlament sədri bildirib. Qalibov bəyan edib ki, hər iki tərəf regiondan kənar ölkələrin regional işlərə qarışmaq hüququnun olmadığını, güclü İranın və güclü Azərbaycanın mövcudluğunun sabitliyə gətirib çıxara biləcəyini vurğuladı. Ona görə də İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiyanın üç tərəfli modeli çərçivəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olundu. Buraya qazın nəqli və ötürülməsi sahəsi həmçinin əvvəllər razılaşdırılmış layihələr üzrə daha böyük koordinasiya daxildir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Niyə insanların arasında belə özümüzü tək hiss edirik? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Bugünkü dünyada, hətta kütləvi yığıncaqlarda belə bir çox insan ayrılma və təkcilik hissi yaşayır. İnsanların bir arada olduqları və sosial qarşılıqlı əlaqələrdə olduqları halda niyə hələ də tək hiss etdikləri sualı psixoloji olaraq mühüm bir məsələ halına gəlmişdir. İlk olaraq, sosial təkcilik hissi ilə psixoloji ayrılma arasındakı əsas fərqləri araşdırmalıyıq. Sosial təkcilik. Bu növ təkcilik insanın cəmiyyətdən və ya müəyyən bir qrupdan ayrıldığını hiss etdiyi zaman yaranır. Bu his, kifayət qədər sosial qarşılıqlı əlaqələrin olmaması və ya başqalarının şəxsi diqqətsizliyi nəticəsində ola bilər. Psixoloji ayrılma. Bu his, sosial təkcilikdən daha dərin bir hissidir və insanın digər insanlardan psixoloji və emosional olaraq ayrıldığını hiss etməsini ifadə edir. İnsan çoxlu yığıncaqlarda olsa da, yenə də başqaları ilə heç bir real və mənalı əlaqə qurmadığını hiss edə bilər. Bu iki his, baxmayaraq ki, bir-biri ilə əlaqəli görünə bilər, amma fərqli vəziyyətlərdə fərqli şəkildə təcrübə edilir və şəxsin psixologiyasına və sağlamlığına dərin təsirlər edə bilər. Məsələn, bir kəs böyük bir yığıncaqda ayrılma hissi yaşayırsa, eyni zamanda sosial həyatında aktiv kimi görünə bilər. Cəmiyyətdə təkçilik hissini yarada bilən ən mühüm amillərdən biri səthilik və dərin əlaqələrin olmamasıdır. Müasir dünyada bir çox sosial əlaqələr səthidir və qısa müddətlidir. İnsan ətrafında heç bir emosional dərinlik yaratmayan əlaqələr olan yığıncaqlarda iştirak etdikdə, insanlar ilə dolu bir mühitdə belə hələ də özünü tək hiss edə bilər. Digər insanlardan qəbul edilməmək və dəyərsiz hiss etmək də bu sirrləri dərinləşdirə bilər. İnsan cəmiyyətdə kifayət qədər diqqət görmədiyini və ya başqaları tərəfindən anlaşılmadığını hiss edə bilər. Bu cür hisslər psixoloji ayrılmanı gücləndirə bilər və insanı başqalarından daha da uzaqlaşdıra bilər. Sosial media müasir dünyada mühüm rol oynayır, lakin onun mənfi tərəflərindən biri ayrılma hissini gücləndirə bilməsidir. Virtual mühit insanları bir-birinə daha yaxınlaşdırırmış kimi görünsə də, əslində təkçilik hissini artıra bilər. Sosial mediada insanlar daha çox öz müsbət anlarını və uğurlarını paylaşırlar və bu, başqalarının özlərini ayrılmış hiss etmələrinə və ya daha az uğur qazandıqlarına səbəb ola bilər. Eyni zamanda, onlayn əlaqələr fiziki qarşılıqlı əlaqələrdən çox fərqlidir. Həqiqi dünyada üz-üzə əlaqələr qrupla bağlı hissi gücləndirə bilər. Lakin onlayn mühitdə qarşılıqlı əlaqələr əksər hallarda postlar və mesajlarla məhdudlaşır ki, bu da heç vaxt real əlaqələrin hisslərini və dərinliyini ötürə bilməz. Bu fərqlər insanın onlayn yığıncaqlarda və ya virtual qruplarda daha çox təkçilik hissi keçirməsinə səbəb ola bilər. Ayrılma və təkçilik hissini cəmiyyətdə daha da gücləndirən amillərdən biri fərdçilik mədəniyyətlərinin və sosial təzyiqlərin təsiridir. Fərdçi cəmiyyətlərdə insanlar daha çox şəxsi uğurlarına və müstəqilliklərinə önəm verirlər və bir-birinin emosional və sosial ehtiyaclarına az diqqət yetirirlər. Bu növ mədəniyyətlər əlaqələrin və qrup əməkdaşlığının zəif olduğu üçün insanlarda ayrılma hissi yarada bilər. Eyni zamanda, müxtəlif cəmiyyətlərdə sosial əlaqələrin qurulma tərzi çox fərqli ola bilər. Bəzi cəmiyyətlərdə sosial əlaqələr çox yaxın və ailəvi bir şəkildə qurularkən, digər cəmiyyətlərdə əlaqələr daha səthi və rəsmi ola bilər. Bu mədəni fərqliliklər insanların aidiyyət və ayrılma hissinə təsir edə bilər və insanları bir-birindən uzaqlaşdıra bilər. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan ey qods ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavə
bedan ey Qaz.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın adıyla başlayır. Her birinizi salamlayırıq, değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'na hoş geldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün de. Görüşünüzə gəlmişik dostlarımız və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-972-23-163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel auka raddu biyan. Zelzel auka raddu biyan. يا قدس وتلفته وطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqteyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 0098-972-23-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Can Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizi salamlayırıq, Can Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla, ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçi dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüds-i Şerif'le bağlı Fələstinlilerin, əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsində çatmışdı. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim, yəni sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçen verilişlerde gördünüz de ki Madrid Konferansı'nı, Madrid Konferansı'ndan sonra birinci İslov'u, ondan sonra birinci İslov'dan sonra gördük ki buralardaki bu mahallede hiçbir neticeye varmadı, olmadı. Çünkü orada da demişler ki bu cinahlar isterse Filistin Kurtuluş Teşkilatı, Filistin Azadi Bekş Teşkilatı
olsun. Filistin Azadlık Teşkilatı.
Azadlık Teşkilatı olsun. İsterse bu yandan Siyonistler olsunlar. Hiçbiri de kabul etmediler ve bu cinah, ras ve hemelat, Hamas ve Cihad-ı İslami.
Sahçıgolu ve
evet,
Hamas.
Bunlar hepsi yani olmadı ta ki yani bunlar şey demediler ve nihayeten bu İslov'u, ikinci İslov müzakiratı başlıyor. Yani der hakikat, yani bunu demek istiyoruz ki bu ki diyordu ki bunlar gelecek, bunun manası bu idi ki İsrail yani o 1967 savaşından önceki sınırlarına. Çünkü gayetsin. 1967 senesinde ki o ben 6 günlük savaşta geldi bu coğlanı, bu mentegeni buranı da ki kasbetti, yerleşti. Bunu istiyordu ki buradan çekilsinler. Liza İsrailler de hatta İsrailler o zaman hatta bunu böyle tercih veriyordular ki biz eğer sinan ki merza beynelmilerli, o beynelmilerli 1923 ilk başta kurulduklu o teşkilat kurulmasından kabakta.
Yani 1923. serhedlere, o zaman
şeylerine biz çekilirsek onunla, o zaman İshak Rabbi'nin görüşü buydu ki 1923'lere biz geri dönelim. Onlara dediler ki bu bize münasiptirdir. Bu bize iyi terdi ki bu işi yapalım.
Yani o zamanın sinirler, serhatlerini görmeyi daha çok İsrail'in fikrindeydi.
Evet. Diyor ki biz oraya geçelim. O zamana gidelim. Nihayeten 1993'ün ikinci yarısında, Nime-i Dobumunda ikinci yarısında Rabin, yani İshak Rabin,
belli,
bu Suriye'nin şartının suretinde diyordu ki Suriye eğer bu şartı diyor, biz de buraya çekilelim, bir tevafuki ola Dimeşk ile Şam'la ve öz hastelerin, İsrailler öz isteklerini bu İshak Rabin bir tane dört payalık masiye benze diyordu, mize benze diyordu. Diyordu ki bunların ilk bir payası bu bizim geriye çekilmemizdir.
Beli.
Yani geriye çekelim. Diğer üçleri de ibareti bundan ki adisazi, yani normal eleyelim biz yani, revabitimizi.
Münasibetlerimizi Suriyelilerin. Yani İshak Rabin bu müzakireleri bir masaya, dört ayaklı bir
dört
masaya
ayaklı
benzedirdi.
Dedi ilk budur ki Suriyeli dedi biz nirularımızı, kudretlerimizi, bilmiyorum bu şeyimizi geriye çekelim. Bir, üçü kalan da bir buydu ki münasebetlerimizi normal edelim. İkincisi de o emniyeti tertibatı ve emniyeti düzenleri verelim.
Tehlikesizliği.
Bir de ki cedveli zemani.
Zaman
yani
iştahatı
bir
olsun
tane,
bunlara.
Evet, bir ajanda, bir cedveli ki bunlar nasıl bu tevafuklar icra olacaktı, icraiyata geçecek.
İcra eleşmesi için zaman iştahatı nezarda alınsın,
evet,
ki bu masa laklamasın. Her türlü ayak üzerinde durabilsin.
Bir de diyordu ki bunu böyle yapalım. Ama Suriye'nin cevabı İshak Rabbini razı etmedi.
Hı hı.
Suriye buna önümlü cevap vermedi. Ondan sonra bundan da başka elave her ne gette ki burada kabili teveccüh bir pişrefte olurdu. Öne gidiyorlar. Böyle iki tarafta bu ihtilafattan ki olmuştu. Ama müzakirat-ı Suriye diyordu ki bu müzakirat bize kafi değil, İsrail şeytanet ediyor. İsrail'in burada göresen ne kompleksi vardı ki bu işler?
Yani İsrail bize bu kadar imtiyaz verir, bas bu arada
bu
bir
arada bunun nesi
var?
Yani Suriye bunu
var,
yani benimsemiyordu. Suriye düzün buna yani iyimser bakmıyordu, menfi bakıyordu, kötümser düzün bakıyordu, menfi bakıyordu. Hiçbir zaman şey etmiyordu.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Nihayet ama bu zaman Ordon bu delille göre ki çok yakın ilişkisi vardı Kerane-i Bakteri ile.
Yurdun çayını gelip sahiline. Evet,
orayı ile. Bu hatire ki niye orayı Ordon yani çok alakası vardı. Çünkü Ordon'un cemiyetinin yarısından fazlası Filistin kökenliydi.
Beni.
Filistin'in rişesindendi. Filistin kökenliydi.
Yani.
Bu ne, Ordon diğer Arap devletlerine göre bu tevafık-ı sazmanı Azadi Bakş ya Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın geyini ve İsrail'den tesir götürüyordu. Ona göre diyordu ki eğer ben İsrail'le bir tane anlaşma yaparsam yani çünkü ilk başta ilk tenha Arap devleti 1979'da Enver Sadat dedi ki Mısır'la, Mısır İsrail'le bu da ikinci bir devlet oluyordu. Melik Hüseyin de Batabekçü Bey'inci 40 seneden beri orada padişahlık etmişti, krallık etmişti ama 25 seneydi ki yani der hakikat bu İsrail meselesiyle uğraşıyordu. Melik Hüseyin de burada bakıyor görüyor ki her ne kadar da olursa ben İsrail'le bir tane anlaşma yapırsam benim kendi nefimedi. Kendi keyimledi.
Yani her öz xeyrini herkes, düşünürdü burada.
Herkes öz menfaatini alır. Bakın yani siyasette bugün herkes. Hiçbir zaman yani
sanki Filistin bir kurbana benziyor ki sadece başkaları
ondan bir pay,
yardım adına gelseler de evet. Esas öz menfaatlerini düşünüp gelmişler.
Dakikler. Ama nasıl oldu ki mesela 1917'den bu tarafa İlamiye Balfour'dan sonra bugün 75 sene oluyor. Ne kadar sene oluyor ki bundan beraber Araplar da bir kudretli devlettiler. Para bakımından, iktisadi bakımından hiçbir şeyi. Hatta 1945'te baktı ki İttihadiye Arap Ligi teşkil etti. Ya bugün de 22 devlet orası üzvüdür, oranın üyesidir. Bugüne kadar bir adım götürmemişler Filistin'e göre.
Elədir.
Sadəcə yəni İran İslam Cumhuriyyətinin inqilabından sonra tənha bir devləti ki Filistinin arxasında durmuşdur, himayə etmişdir, o İrandır. Hər bir zamanda söyleniyor. Hər bir zamanda deyil.
Sadəcə İran və bəzi o Ərəb ölkələrdə dediyiniz kimi dəstək vermirlər ki heç.
Biraz da arkadan ona xəncər vururlar.
Xəncər vurur və deyə bilərik ki İsraillə də əl-ələ sürtür. Və saziş edirlər, əməkdaşlıq edirlər.
Evet. Bakın, bu gün məsələn Bəhreyndə, Əmaratda, o Sülh-i İbrahim deyirlər, İbrahim Barışı deyirlər, bilmirəm nə. Amma dün gördünüz ki, İttihadiyyə Afrika, İsraili yine orada təhlükə askıya aldı. Dedi ki, mən bunu heç bir zaman kabul edəmərəm. İlvi edəmərəm.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضع الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون